Ja, da er minnet fra Ølpreik. Vi er ikke Ølpreik-kjelleren i dag, men i dag er vi på, rett og slett på kontoret mitt. Og når jeg sier meg, så er det bare meg, Bjørn. Han Jarle har litt sånn helsemessige utfordringer i dag, så vi er nødt for oss å spille inn dette her fra kontoret mitt i stedet for. Men fordelen når jeg er på kontoret mitt og hjemme, det at jeg slipper å kjøre bil. Og derfor har jeg øl i glasset mitt til en forandring. Og det jeg drikker i dag, det min 1-2-3 øl, eller 1-2-3 beer, som oppskriften heter. Og det en amerikansk pale ale. Den har en, det en 5,1%. Det en ekstrakt øl. Det en, hva jeg mener, den raskeste måten å lage øl på. Og de som egentlig vil høre alle detaljene kan vel høre den første episoden jeg var med på, for en, ja, før vi begynte å snakke om humle. Men uansett, det 3,2 kilo DME, så vi bare koker opp og hiver opp i, og så jeg ferdig med det. Og så hiver vi opp i humle, en 100 gram Idaho 7, 50 gram Mosaic Lupomax, og en 25 gram Laurel. Alt det går i en hoppstand. Jeg hiver opp i på ca. 77 grader. Og så har jeg da Citra, Mosaic og Laurel, som dry hop, og de kjører jeg en dobbelt dry hop av, med halvparten hver, 100 gram, altså 50, 2 ganger 50 gram citra, 2 ganger 25 gram mosaic, og 2 ganger 12,5 gram med Laurel. Ja, så det er, ja, så har jeg gjort den med Hornindal, Hornindal kveik, det er ikke Voss, som jeg gjerne pleier, men det er Hornindal kveik, men da er vi ikke noe annet, lenger annet å gjøre enn å rett og slett bare kjøre i gang. Det vi skal snakke om i dag, det vi skal fortsette å snakke om ølskum. Og vi skal, i dag skal vi snakke om kjemien bak ølskummet. Som jeg husker fra siste episode, så produserer ting som brus og champagne masse skum når det var helt i glasset. Men skummet ble jo ikke værende, det er rett og slett det forsvinner fort. Men når vi heller opp i øl, så får vi jo da et stabilt skum på ølet. Fordi ølet inneholder overflate aktive stoffer som går inn i bobleveggen og holder det sammen, eller holder boblene sammen. Og som vi også var inne på i siste episode, så er det stoffer i øl som har den motsatte effekten, som gir, altså rett og slett gir skumkollaps. Det vil si at skum er en slags skumstabilitet, når vi har snakket om, er utkommet av konflikten mellom de stabiliserende og de destabiliserende faktorene. Og det vi skal begynne med å snakke om, når vi går over på, begynner å snakke om kjemien, det vi skal begynne å snakke om, proteiner. Og det vi skal begynne å snakke om, det er et peptid. Et peptid, det er en kjede av aminosyre som er bundet sammen. Og når peptidene folder sammen, så binder de, eller binder sammen, så danner de og blir til proteiner. Og på samme måte som et protein blir brutt ned, så dannes også peptider. Så kort sagt kan man si at forskjellen på peptider og proteiner, det er at peptider er kjeder uten noen spesiell struktur, mens proteiner er komplette strukturer som har en bestemt funksjon. Peptidene kan vi grovt dele inn i to kategorier, eller to grupper. Du har noe som heter oligopeptider, som består av et fåtal aminosyre. Så har du polypeptider, som består av mange aminosyrer. Studier av proteiner og polypeptider i øl, som er mest relevant med tanke på skum, de har sett på spesifikke enheter som antas, eller substanser som antas å være spesielt viktige for skumstabiliteten. Og så har de sett på fysiske egenskaper til polypeptider, så hevdes å være viktig for skumdannelsen. Og spesielt har det blitt studert den relative graden av hydrofobiske eller amfipatiske karakter. Og da igjen er det da to typer proteiner som har blitt spesielt studert. Og det er proteinsett, og så er det et lipidoverføringsproteiner, lipid transfer proteins på godt norsk, LTP er forkortelsen, og den forkortelsen jeg kommer til å benevne for lipidoverføringsproteiner. Protein Z er et polypeptid som er bundet sammen av, eller bundet til beta-amylase i bygg, altså i vanlig byggmalt. Beta-amylase, som dere sikkert vet eller husker, det er jo et av de to enzymene som hydrolyserer stivelsen i malt til maltose og andre sukkertyper. Og så det andre er alfa-amylase. Protein Z, det blokkerer aktiviteten i beta-amylase-enzymet. Bindingen mellom protein Z og beta-amylase blir splittet under maltingen av byggkornet. Altså når du blir bedre byggmalt. Så den bindingen dit protein Z har til beta-amylasen, den blir splittet under maltingen. Det er derfor beta-amylasen kan være aktiv i senere i prosessen. Men protein Z, som er mest opptatt i denne, når vi snakker om ølskum, blir utvunnet i sin frie form under meskingen. Protein Z, det er motstanddyktig mot det som heter proteolytiske enzymer, altså det som, hva skal man si, proteolytiske enzymer, det er de enzymene som er mest aktive når vi gjør en proteinrest ved ca. 50 grader. Det er to typer, eller to hovedgrupper av proteolytiske enzymer. Så det heter protease, og så har du peptidase. Men i denne gruppen så tror jeg det er rundt ca. 40 forskjellige enzymer som inngår i disse to gruppene. Men det er mesking, og nå snakker vi om ølskum, så da bare får hoppe med å skippe og springe fort videre. Så protein Z er som sagt motstandsdyktig mot proteolytiske enzymer. En fransk forsker med navn Jean Dusson, eller noe sånt, Dusant, hvis man skal si det på norsk, viste at protein Z er det proteinet som er det meste av i øl. Det er en gruppe forskere som forfekter ideen om at protein Z er vesentlig for skumstabiliteten. Men i forskning så er det sånn som det ofte er. Det er selvfølgelig en annen forskergruppe, eller en annen forsker, en forsker med navn Evan Evans, som viste at bygg med veldig lite av protein Z produserer øl med fremragende skumstabilitet. En nederlandsk forsker, eller en hollandsk forsker, med navn Hollemans, han viste eller fant at øl helt uten protein Z hadde omtrent like godt skum, eller like god skumstabilitet, som øl med mye protein Z. Lipidoverføringsproteiner, altså lipid transfer proteins, LTP er forkortelsen. Den har vi allerede nevnt. Men størrelsen til LTP-proteinene er ca. en fjerdedel av størrelsen til protein Z. Det viktigste lipidoverføringsproteinet er LTP1. To forskergrupper, en fra Carlsberg og en fra Miller-Kors, fant at LTP1, som de hadde vunnet ut, eller fått ut fra bygg og fra vørter, ikke skumte spesielt godt. Men når det kokte det derimot, eller når proteinet hadde vært kokt, så skumte det mye bedre. Denne observasjonen sentral, men for å komme videre så må vi først snakke om noen andre ting, så vi kommer tilbake til dette litt senere. To forskere, en med navn Philip Slack og Charles Bramford. Charles Bramford er også, kjent som The Pope of Foam. Han foreslo at den iboende hydrofobiske naturen til et protein er det som betyr mest. I kjemien er hydrofobisitet den fysiske egenskapen til et molekyl som det synlagende blir frastøtt, eller er frastøtt fra en vannmasse. Hydrofobi betyr bokstavlig talt frykt for vann. Det de gjorde var å isolere forskjellige polypeptider for så å måle hvor hydrofobiske de var. Det de fant, det var at alle polypeptidene ga noe skumstabilitet. Men jo mer proteiner som var til stede, jo mer stabilt skum ble det opp til et maksimumspunkt. Men i hvilket som helst oppgitt proteinløsning, så var det de sterkt hydrofobiske polypeptidene som ga det beste skumstabiliteten. I motsatt ende så var det selvfølgelig de minst hydrofobiske polypeptidene, altså, og de hydrofile fraksjonene som ga den dårligste skumstabiliteten. Hydrofile er jo det motsatte av hydrofobiske, altså de liker å være i vann, de ønsker å være i vann. En senere studie fant at de samme proteinene så ut å være representert i de forskjellige fraksjonene, og at dette inkluderte protein Z og LTP1. Slutningen for dette var at, disse proteinene kan være til stede i former med forskjellig iboende hydrofobisitet. Altså de kan være til stede mange plasser med forskjellig hydrofobisitet. Og dette bringer oss tilbake igjen til de to forskergruppene fra Carlsberg og Millerskors, som fant at LTP1 utvunnet fra bygg og vørter ikke skummer spesielt godt, men når proteinet var kort, så skummer det mye bedre. Så er det jo en naturlig å spørre, hvorfor gjør det nå det? Jo, det er rett og slett fordi at når vi koker et protein, så blir det denaturert. Så kan vi gjerne spørre videre, hva er verdensdager betyr nå det? I proteiner så har de hydrofobe aminosyrene en tendens til å konsentrere seg på innsiden av molekylet. Så det er der de kan samhandle og etterlate de hydrofile aminosyrene på overflaten for å samhandle med vann. Altså, det er at de hydrofobe aminosyrene trekker seg inn på innsiden av molekylet, sånn at de hydrofile aminosyrene blir igjen på overflaten, sånn at de blir de hydrofobe aminosyrene blir gjemt på innsiden av molekylet, så de har som de samhandler ikke med vørter. Sånn at da lager det bare ikke skum før dette her er gjort noe med. Og det er nettopp det kokingen gjør. Altså en denaturering ved koking av proteinet eksponerer de hydrofobe aminosyrene til væsken, eller til vørterne i vårt tilfelle. Altså, og det avhenger seg når hvor god skumstabilitet du får for dette, avhenger jo hvor mye proteinene liksom utfolder seg, for tenk at disse her er krølte sammen i en slags beskyttende gruppe, og når du da krøller, koker, og disse krøller seg ut, så er det som spørsmålet hvor mye krøller seg ut, og hvor mye får de hydrofobe aminosyrene kontakt med vørter. Sånn, bare for å gjenta det, så proteiner ser ut som trend som hvis du tenker på et tau, et nøste, altså hvis du tar litt snøre og så krøller du sammen i en klump, så får du sånn, det er proteinet, disse aminosyrene er liksom disse lange tauene som kobler sammen. Men når det koker, så blir det ikke lenger krøllet sammen, men det strekker seg ut og danner mer eller mindre en løse streng eller tau som liksom ligger der. Der du har liksom begge sidene, eller både hydrofob og hydrofile ting blir eksponert til vørteren. Disse proteinene er fremdeles så hydrofile at de blir værende i væsken, og det er jo ganske vesentlig at de ikke forsvinner ut av væsken. Men de blir mindre vannløselige og vil i større grad fordampe med koking, og forsvinne i krausen og i hjernestanken og så videre. Men de har en større skumstabiliserende egenskap, og hvis de overlever inn i det ferdige ølet, så vil det være den primære, altså vil være primære ansvarlige for skumstabiliteten. Det som har blitt observert i øl av proteiner som LTP1 og proteinsett, er at proteiner i forskjellige stadier av denaturasjon, altså det er ikke alle som er helt ferdig denaturerte, så, og derfor har de, skal man si, så derfor er de hydrofobiske sidene som er forskjellige, altså de fortsatt disse nøstene i forskjellige stadier av oppløsning, altså der de hydrofobiske delene mer eller mindre er eksponert til vørter. Og dette har vesentlig betydning for skumstabiliteten. At LTP1 og proteinsett har blitt identifisert som viktige skumproteiner er ikke overraskende. Det er mye av dette i blant polypeptiden i øl, og fordi begge er relativt motstandsdyktige mot hydrolyse, både malting og brygging, selve bryggeprosessen, så overlever de, og da vil de være der, og da vil de kunne påvirke dette. Når du analyserer, eller hvis du analyserer øl, så vil du finne mange forskjellige typer protein. Så kan du lure på, hvor mange av disse vil også ha et vesentlig skumkapasitet? Altså, hvor mange vil være skumpositive av disse proteinene du finner? Og et annet spørsmål som du kan gjerne stille deg, er skumstabilitet en kumulativ egenskap? Altså, vil et protein sin tilførsel til skumstabiliteten legge seg til et annet protein sin skumstabiliserende egenskap. Altså, jo mer skumpositive proteiner, jo bedre skum er jo da gjerne spørsmålet kan stille seg. En studie så på to proteingrupper. En er hordeiner. Hordeiner er alkoholløselige proteiner. Og så har du en annen albuminer, og albuminer er vannløselige proteiner som inkluderer proteinsett og LTP1. Og da snakker man om at begge disse er grupper av proteiner, det er ikke en enkelt protein, og det er jo gjerne vesentlig. Skumstabiliteten fra albuminer, altså de vannløselige proteinene, ble funnet, de var rett og slett vesentlig bedre. Men når alle proteinene ble denaturerte, så økte alle sin skumstabilitet. Videre så viste studien at albumin og hordin, altså disse fragmentene konkurrerte om en plass i bobleveggen. Altså det var ikke sånn at de bare la seg til, men de konkurrerte med hverandre. Og det viser seg det at, eller det kan virke som at hordinene er raskere, altså de bedre til å finne sin plass i bobleveggen. Og på den måten så blokkerer de for albuminproteinene, så har den beste skumstabiliserende effekten. Det er ikke funnet noen svar på hvorfor albuminer har denne overlegen skumstabiliserende effekten. Men hovedkonklusjonen er likevel at skumstabiliteten ikke er en funksjon av absolutte mengder av LTP1 og proteinsett, men snarere blir påvirket av de relative andelen av den av de hordin- og albuminavledede polypeptidene. Ok, til nå har vi snakket om proteiner, så er det som, og skum, men nå skal vi gå over til å snakke om andre ting. Og det første vi skal snakke om da er den, hva skal jeg si, den nest viktigste, eller den nest viktigste skumstabiliserende komponenten I øl, og det bittre syrer utvunnet fra humle, altså med andre ord, isomererte alfasyrer. Disse isomererte alfasyrene, altså de samhandler gjennom sine hydrofobe sidekjeder, sine hydrofobe sidekjeder med de hydrofobe regionene I polypeptidene. Se det så. I denne interaksjonen skjer gradvis innenfor bobleveggen, I stedet for I det selve I det flytende ølet. Altså det skjer I bobleveggen og ikke I ølet. Altså virkningen at du får en omdannelse av skummet fra å være en væske til å være et slags kvasifast stoff. Altså konsekvensen av dette at skummet blir kapabel til å lage leising på glasset nå, sånn litt I hver så øl blir drukket. At du får skumrester igjen på siden av, eller på innsiden av glasset etter hver som drikker. Og dette det kvasifaste stoffet. Det altså, det jo ikke lenger et flytende øl, og det ikke et helt fast stoff, men det kvasifast stoff. Og ja, for når vi går videre med å snakke om is og alfasyre, så må vi ha litt sånn skritt til siden, og snakke om noe annet litt innimellom. Og det noe rart setter de valente metallkationer. Og når jeg leser om det, så måtte jeg slå det opp, for jeg visste absolutt ikke hva de valente metallkationer var. Og da begynte jeg å bryte ned sånn, jeg begynte å se på metallkationer. Når et element har en ladning, så kalles det et ion. Når et ion har en positiv ladning, då kalles det en kation. Og kan du nevne også, når du har en negativ ladning, kalles det en anion. Så metallkationer da altså et metallion med en positiv ladning. Valens. Vanligvis så snakker du om antall elektroner som trengs for å fylle det ytre skallet av et atom. Men på grunn av det finnes unntak, så den mer generelle definisjonen av valens, det antall elektroner som gitt et atom generelt binder seg med, altså antall bindinger et atom danner. Sånn at det Når du har de valent, så de betyr to, så har du altså to bindinger. En divalent kation, en kation med valens på to, altså to positive lada ioner. Denne type ioner kan danne en kjemisk binding med anioner. Altså to Altså en divalent kation med en kation med en valens på to. Det betyr at denne typen ioner kan danne en kjemisk binding med to anioner, der anioner det var altså et negativt ladet ion. Så en positiv ion kan binde seg til en negativ ion. Og når man tenker på hva metaller som viktig for denne her metallkationer så zink et av de som viktige i denne sammenhengen. Men du tenker på skumstabilitet. Og da snakker man gjerne en mengde på rundt 2 ppm. Isomererte alfasyrer, de har en negativ ladning. Altså det anioner, man tror. Og de valente metallkationer kan danne to kjemiske bindinger til negativt ladede anioner, eller negativt ladede ioner. Negativt ladede ioner altså anioner. Slik at isomererte alfasyre danner en kjemisk binding med de hydrofobe områdene til polypeptidene, altså proteinene. De danner en binding med de hytofobe områdene til proteinene, og så danner de en annen binding. Altså de isomerert alfasyrene danner en kjemisk binding til de valente metallkationerna, slik at det får en kjemisk binding mellom to polypeptider og to isoalfasyre via et divalent metallikon. Ok, så du har to, forestill deg, du har to proteiner med sine hydrofobiske områder. De hydrofobiske områdene dannet til de hydrofobiske områdene til, til alfasyren. Husk at de her har negativ ladning, så da de negative ladningene til den isomererte alfasyren binder seg til et divalent metallkation. Og det samme skjer på andre siden, der du har ett til på protein, som med sin hydrofobiske område, så er koblet til sitt, til sammen med isoalfasyren sin sitt hydrofobiske område, så igjen koblet til det samme metallkationet sin andre positive ladning. Altså, da disse her er to proteinene, de to alfasyrene, er koblet sammen via dette her divalente metallkationet. Sånn henger det sammen. Dette er ikke noe som skjer umiddelbart. Det tar litt tid. Men etter cirka 2 minutter så har du maksimal skumlasingkapasitet. Det vil si at alle disse bindingene er gjort for seg sånt. Forskjellige typer isoalfasyrer har forskjellig påvirkning på skumstabiliteten. Trans-isomere, altså de trans-variantene av isomererte syrene, finnes i høyere konsentrasjon enn cis-isoalfasyrene, altså de cis-isomerene, så heter det, i ølskum. Altså trans-variantene finnes i større konsentrasjoner enn cis-variantene. Så det virker som det altså de isokohumulon er mindre effektivt til å binde seg til, eller mindre effektivt i skummet enn isohumulon og isoathumulon. Så det som er viktigere, og når du ser på skumstabiliteten, det er å se på isohumulon og isoathumulon. Og enda viktigere er når du begynner å bryte ned til transisomerne sine. Når du dette blir isomerert, sånn at du får transisoathumulon og transisohumulon. Isomererte humleekstrakter, så tilsettes etter gjæring, altså etter fermenteringen, og da tenker jeg spesielt på tetra og heksa. De er mye, mye mer hydrofobiske, og derfor langt, langt mer skumstabiliserende enn konvensjonell isoalfasyre som er tilsatt i kjelen via humlen. Ja, nå har jeg jo snakket om isoalfasyre og litt sånn, så nå skal vi snakke om de siste restene, det er jo ikke helt riktig å si det, men et par siste ting innenfor kjemien som påvirker skummet. Du har Maillard-reaksjonsprodukter. Det er altså mellomprodukter, eller produkter som er generert i Maillard-reaksjonen, som involverer koblingen av aminoforbindelser og karbohydrater under oppvarming. Altså disse koblingene her, de er skumforsterkende. Og det kan gjerne forklare litt om hvorfor en eil typisk har bedre skum enn en lager her. Men jeg kommer nok mer tilbake igjen til dette i neste episode. Det er så sikkert den siste episoden i denne skumserien, der jeg skal begynne å snakke om gristen, altså malt sammensetningen i ølen din, og ja, andre sånne ting som inngår i ølproduksjonen, altså det er meskingen og gjerne også serveringen av øl. Men en annen ting, det er noe som heter propylenglykolalginat. Det er et langt norsk ord som er sammensatt av tre, men det går under benevnelsen eller forkortelsen PGA. Så de som spiller golf gjerne har en helt annen, et helt annet forhold til. Men blant de kommersielle bryggeriene så dette et av de vanligste tilsettingsstoffene for å forbedre skumstabiliteten. Pegade et negativt ladet materiale, og derfor lager de kjemiske bindinger med de positivt ladet områdene i polypeptidene. Det de mener det at denne samhandlingen lager materialer som øker den lokale viskositeten rundt boblene. Og så er det på den måten de, du hindrer deg å sinke ølen i skum og trenger tilbake igjen til den flytende ølen som ligger under deg, sånn at du får en mye bedre skumstabilitet. Bare for å avslutte dette, da, så må du da snakke om det motsatte siden, altså det skum destabiliserende materiale. Og det nok gjerne kjent for de fleste da. Du er to, liksom, to store fiender av skum, og det ene er vaskemiddel, og det andre er fett, og gjerne også kjent som lipider. Men det er gjerne ikke så klart at det, hvorfor? Altså, grunnen er jo rett og slett at de konkurrerer rett og slett med proteiner, is og alfasyre. Sikkert de skumdestabiliserende materialene kan bli introdusert via ølslanger, det kan bli tappeutstyr, eller så at du ikke bare skyller utstyret grunnig nok etter å vaske det. Og selvfølgelig selve ølglasset en kilde til sånne ting, altså kilde til rester etter vaskemiddel og fett. Lipider kan man også få for selve bryggeprosessen. Spesielt når du tenker på at du, det er sånn brygger pastry stouts, der du tilsetter masse sånn fettholdige ting som kjeks og kokosnøtt og smultring og kaka rett i mesken. Det er jo sånn killer for skummet ditt. Men så har jeg selvfølgelig da barter og skjegg og sånt, det kan jo også ta kverken på øl ganske, på ølskum litt ganske så kjapt. Så hvis du vil ha best mulig stabilitet i ølskummet ditt, så bør du rett og slett ta og klippe barten. Og i grunnen så blir dette her, det siste jeg sier om skum og sånt i denne episoden, om kjemien bak skummet. Jeg håper dere har i hvert fall så noen har fått med dere det jeg har snakket om. Og selvfølgelig, hvis du har noen spørsmål, så kan dere jo de sende dere til Ølpreik, enten via sosiale medier, så enten via chatten på Facebook, eller Facebook-post, eller på, ja, hva heter det for noe, Snap, eller, ja, alle disse andre sosiale mediene, Instagram, og sånt så, som jeg finnes på. Og så skal vi prøve å svare på dette så godt vi bare kan. Og har vi sagt noe som er feil, og dere vet at det er feil, så må dere gjerne være flinke til å fortelle meg at jeg har sagt noe som er helt sprøtt, eller teit, eller bare feil. Det som blir satt stor pris på. Ja, utover det, så må vi bare si, ja, ha en fortsatt fin dag. Skål!
Sjølensmann og prest må brygge det sjøl. Vi får ikke lov til å nyte et glass, men en kasse eller to, det